Lähdetään sitten tämän kurssin asioissa seuraavaan aiheeseen ja näihin tutkimusstrategioihin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Ja tähän on semmoinen luentokokonaisuus, jonka ajattelin, että tämä olisi ollut vähän aikaisemmin tässä kurssin kokonaisuudessa, ja sen paikka ehkä olisi ollutkin tuolla vähän aikaisemmin, mutta nyt sitten tuota sattuneista syistä sen kirjaston koulutuksen siirtymisen seurauksena, niin käydään nyt sitten näihin strategioihin nyt tällä luennolla. Ja tarkoituksena on käydä läpi erilaisia tutkimusstrategioihin liittyviä sisältöjä ja tutkimustyyppejä, mitä näihin strategioihin liittyy. Ja sitten muutama keskustelutehtävä liittyen näihin strategioihin, ja sitten käydään läpi sitä teidän kotitehtävää. Ja sitäkin tuolla tavalla keskustellen. Muutama sana ensin ihan näistä strategioista, että mitä ne oikein tarkoittaa. Silloin ihan ensimmäisellä luentokerrallahan tästä jo vähän puhuttiin, mutta kyseessä on tosiaan semmoiset laajat periaatteelliset valinnat, joilla tutkimus on tarkoitus toteuttaa. Ja nämä strategiat on semmoisia kokonaisuuksia jotenkin, jotka ohjaa sitä tutkimuksen tekemistä nyt sitten käytännön tasolla ja teoreettisella tasolla. Ja näistä strategioista voi valita, tai niissä on olemassa tämmöisiä niin kuin laajempia kokonaisuuksia tai sitten tämmöisiä niin kuin suppeampia kokonaisuuksia, joita nyt sitten tässä menetelmäpolkujen humanisteille -portaalissa tällä strategiakehällä havainnollistetaan. Ja nämä strategiat ja niiden hahmottamiset on tutkijalle semmoinen niin kuin tutkimuksen tekemistä ja tutkimussuunnitelman tekemistä ohjaava työkalu, ja niitä ei välttämättä tarvitse niin kuin samalla tavalla sit siinä tutkimusraportissa tai tutkimustekstissä raportoida tai tuoda esiin, kuin esimerkiksi menetelmiä ja aineistoja tuodaan esiin. Ja mä tosiaan joskus aikaisemmalla luennolla sanoinkin muutaman varoittavan sanan tästä Mehu-portaalin käytöstä, ja nämä tutkimusstrategiat on nyt yksi sellainen asia, johon tuolla laitoksen opettajien kesken ollaan silloin tällöin oltu vähän huolissaan, että miten näitä kehiä ja näillä olevia sisältöjä tutkimuksessa sitten opiskelijat hyödyntää. Ja tosiaan varsinkaan näitä strategiasanoja täältä ei kannata sillä tavalla napsia ja leikkaa liiman tyyppisesti niin kuin upottaa omaan tutkimukseen, koska silloin saattaa niin kuin tulla aika kummallisia tekstejä sinne omaan tutkimusraporttiin. Että esimerkiksi jos vaikka kirjoittaa näin, että tutkimusstrategiani on empiirinen tutkimus, monimenetelmäinen tutkimus, pitkittäistutkimus ja etnografinen tutkimus, ja sitten lähdetään kirjoittamaan, että mitä siinä oikein tutkitaan, niin tämmöiset lauset ei oikeastaan sano yhtään mitään, vaan ne kuulostaa vaan vähän semmoiselta hassulta niin kuin käsiteproppailulta. Ja usein tutkimuksissa näitä strategioita ei tosiaan tarvitse niin kuin erikseen tuoda esiin, koska usein ne tulee esiin silloin, kun kertoo, mikä se oma tutkimusmenetelmä on ja miten sitä tutkimusta tehdään, mikä se kerätty aineisto on ja miten sitä aineistoa tutkimuksessa käsitellään ja miten sitä aineistoa analysoidaan ja miten sitä tulkitaan ja miten sitä vedetään johtopäätöksiä. Mutta toki sitten tätä tutkimusstrategia-sanastoa voi käyttää silloin, kun se luontevasti niin kuin kuvaa sitä omaa tutkimusta. Esimerkiksi tutkija voisi kirjoittaa näin, että tutkimukseni on pitkittäistutkimus, jossa olen seurannut tutkimukseeni valittujen eläkeläisten kulttuurista aktiivisuutta vuosi ennen ja vuosi jälkeen heidän eläköitymisensä. Niin silloin se strategiasana on siinä niin kuin oikeassa paikassa, kun se avataan, että mitä se juuri siinä kyseisessä tutkimuksessa tarkoittaa. No, lähdetään liikkeelle tästä näistä strategiakehistä ja katsotaan vähän, että minkälaisia strategioita tuonne kehälle on sijoitettu, ja lähdetään liikkeelle tuolta kehän keskiöistä. Ja huomaatte, että siellä on laitettu kaksi tämmöistä niin kuin laajahkoa kokonaisuutta kehän niin kuin vastakkaisille reunoille, eli empiirinen tutkimus ja teoreettinen tutkimus. No, minkälaisia tutkimuksia tällaiset tutkimukset on ja minkälaisia tutkimusstrategioita nämä on, teoreettinen ja empiirinen tutkimus, niin varmastikin tuttuja jo teille monilta osin. Eli teoreettisen tutkimuksen ytimessä on tietenkin teoretisointi ja teorioiden luominen, mahdollisesti käsitteiden luominen, keskustelu erilaisista teoreettisista käsitteistä. Ehkä voidaan luoda jonkinlaisia käsitteellisiä malleja tai teoreettisia malleja. Ja ajatuksena teoreettisessa tutkimuksessa on se, että se tutkimus niin kuin fokusoituu kokonaan teorioiden tuottamiseen tai keskusteluun eri niin kuin teorioiden välillä. Ja tutkijan lähtökohtana on se, että hän haluaa niin kuin ikään kuin keskusteluttaa erilaisia aikaisempia tutkimuksia, aikaisempia pohdintoja, aikaisempia teorioita keskenään siinä omassa tutkimuksessaan. Ja tutkimuksessa ei tällöin ole mitään semmoista niin kuin varsinaista havainnointikohdetta tai jotain konkreettista tutkimuskohdetta, jota tutkija jotenkin välittömästi havainnoisi ja analysoisi ja tutkisi. Mutta sen sijaan näin on tuossa empiirisessä tutkimuksessa, eli empiirinen tutkimus perustuu siihen, että on joku konkreettinen kohde, jota tutkija sitten havainnoi, jota hän mittaa kenties, johon perustuviin kokemuksiin tutkimus sitten perustuu. Ja tosiaan lähtökohtana empiirisessä tutkimuksessa on aina se tutkijan kokoama konkreettinen aineisto ja siitä tehdyt analyysit. Ja tämmöisestä konkreettisesta aineistostahan käytetään nimitystä empiria. Et voidaan kysyä vaikka, että mikä sun empiria on sun tutkimuksessa. Ja sitten tutkija voisi vastata, että no, se nyt on vaikka Albert Edelfeltin maalaukset tai Valtarin kirjeenvaihto tai niin edelleen. Siis jotain konkreettista. Mutta toki sitten empiirisessäkin tutkimuksessa, niin kuin kaikissa tieteellisissä tutkimuksissa, niin on jonkinlaista teoreettista ja käsitteellistä sisältöä ja keskustelua, että empiirinenkään tutkimus ei ikään kuin ilman niitä niin kuin tule tieteelliseksi. Muuten se helposti jää semmoiseksi niin kuin kuvaukseksi, että mitä se aineisto on. Tieteellisessä tutkimuksessa on tyypillistä, että myös niin kuin siitä empiirisestä aineistosta sitä käsitellään jotenkin käsitteiden ja teorioiden avulla. Ja myös empiirisessä tutkimuksessa niin kuin tutkimuksen tuloksena voi tulla jonkinlainen teoria. Mutta kuitenkin aina se niin kuin empiirisessä tutkimuksen lähtökohta on siinä konkreettisessa tutkimusaineistossa ja sen käsittelyssä. No sitten tuossa seuraavalla kehällä on laadullinen tutkimus ja määrällinen tutkimus ja sitten monimenetelmäisyys. Ja nyt tämän kurssin aikana me ollaankin tuossa laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta puhuttu jo aika monta kertaa, niin siihen ei ehkä varmaan syytä mennä. Mutta kysytäänpä teiltä. Eli miten te näkisitte semmoisia keskeisiä eroja laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa? No kaikki tietää rohkeasti, ole hyvä. Miten kuvaisit laadullista tutkimusta ja määrällistä tutkimusta, niiden eroa?
Toisessa on enemmän niitä tutkittavia henkilöitä.
Tuo ei ehkä ihan nappiin kuvaa, ole hyvä. Joo, hyvä, hyvä. Tuleeko jotain muuta mieleen? Ole hyvä. Kyllä, ne on tarkoittaa samaa asiaa. Laadullinen on kvalitatiivinen, määrällinen, kvantitatiivinen, mutta miten ne eroavat? Joo, hyvä. Eli summataan, vaihdoksi joku vielä lisätä? Eli laadullisessa ollaan kiinnostuneita ilmiöiden ominaisuuksista, merkityksistä, tulkinnoista. Määrällisessä tutkimuksessa liikutaan aina numeroiden kanssa, statistiikan kanssa. Molemmissa tutkimuksissahan voidaan olla vaikka kiinnostuneita siitä, että miten joku ilmiö vaikuttaa johonkin toiseen, mutta silloin laadullisessa tutkimuksessa niin kuin ominaisuuksien kautta, merkitysten kautta lähestytään tätä asiaa. Määrällisessä tutkimuksessa vaikkapa tilastollista kausaliteettia tutkitaan numeroiden tilastojen kautta. Tai vaikka jonkun ilmiön yleisyyttä jossain kokonaisuudessa laadullisessa tutkimuksessa voitaisiin lähteä tutkimaan, että miten vaikka jossain tekstissä jonkinlainen tulkinta tulee esiin. No, määrällisessä puolessa voitaisiin tehdä numeraalinen frekvenssianalyysi, jossa liikutaan niin kuin pelkästään numeraalisessa datassa. No, usein laadullista ja määrällistä tutkimusta jotenkin, tai niistä jotenkin ajatellaan, että jotenkin toisille niin kuin täysin vastakohtia. Ja ehkä saatetaan niin kuin korostaakin niiden eroja, että ne on strategioina todella erilaisia. Mutta molempia tutkimuksen tekotapoja voidaan käyttää myös samassa tutkimuksessa, ja molemmilla tavoilla voidaan selittää samaankin tutkimuskohdetta, tosin toki hyvin eri tavoin. Ja sitten on paljon semmoisia analyysimenetelmiä, jotka on selkeästi laadullisia, vaikka diskurssianalyysi, narratiivinen analyysi, hermeneettiset analyysit. Ja sitten on sellaisia, jotka on selkeästi määrällisiä. Mutta sitten on paljon semmoisia menetelmiä, jotka on vähän niin kuin siinä välillä, joissa on niin kuin molempia strategioita hyödynnettyjä. Ja näilläkin luennoilla, esimerkiksi kun puhuttiin luokittelusta, niin voitaisiin ajatella, että sekin on sellainen sinne välimaastoon jäävä tutkimuksen tekemisen tapa, jossa voidaan hyödyntää sekä laadullista luokittelua että sitten määrällistä luokittelua. Ja silloin kun tutkimuksessa yhdistetään erilaisia menetelmiä, niin silloin puhutaan monimenetelmäisyydestä. Ja tämmöisessä monimenetelmäisessä tutkimuksessa ideana on se, että eri menetelmillä voidaan tuottaa siitä samasta tutkimuskohteesta erilaista tietoa. Saadaan jotakin semmoista tietoa, mitä siitä ei saataisi vain yhden menetelmän avulla, vaan erilaisilla menetelmillä voidaan saada erilaista tietoa esiin ja siten ehkä syvällisemmin ymmärtää sitä tutkittavaa kohdetta. Ja tämmöisessä monimenetelmäisessä tutkimuksessa nämä käytettävät menetelmät voi olla vaikka erilaisia laadullisia menetelmiä. Voidaan vaikka samassa tutkimuksessa hyödyntää diskurssianalyysiä ja narratiivista analyysiä. Mutta silloin tutkijan täytyy olla hyvin tietoinen, että niin kuin milloin hän käyttää mitäkin menetelmää, ettei niin kuin puurot ja vellit mene sekaisin ja niihin eri niin kuin menetelmäperinteisiin liittyvät käsitteet esimerkiksi sekoitu. Ja sitten tutkimuksessa voi toki hyödyntää sekä jotain laadullista menetelmää että sitten määrällistä menetelmää. Ja tällaista tutkimusta, jossa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista analyysiä, niin kutsutaan usein niin kuin englanninkielisellä termillä mixed method. Mixed method. Kyllä. Ja mä itsekin olen tehnyt semmoista tutkimusta, jossa olen käyttänyt niin kuin samasta aineistosta sekä määrällistä että tai tehnyt sekä määrällistä että laadullista analyysiä. Ja olen puhunut näillä luennoilla siitä kulttuuripääkaupunkitutkimuksesta, niin jota tein kyselylomakkeella, jossa oli paljon avokysymyksiä. Ja silloin niitä avokysymyksiä, mitä niihin olikaan kirjoitettu, niin analysoin laadullisesti, laadullisella temaattisella analyysillä muun muassa, mutta sitten myös määrällisesti siten, että koodasin niitä laadullisia vastauksia numeraaliseksi. Esimerkiksi minulla oli sellainen kysymys, että näistä kulttuuripääkaupungeista, että miten siihen kyselyyn vastaajat niin ymmärsi, että eurooppalaisuus tulee esiin kulttuuripääkaupunkien tapahtumissa, kun kyseessä on kuitenkin Euroopan unionin eurooppalaisuuteen kohdistuva ohjelma. Ja vastauksiahan tuli hyvin monenlaisia ja sitten mä lähdin niistä vastauksista erittelemään niin kuin tietyn tyyppisiä vastauksia, että miten mä pystyin niistä niin kuin hahmottamaan niin kuin tietynlaisen kokonaisuuden jonkunlaista eurooppalaisuutta, vaikkapa Euroopan historian kautta tulee eurooppalaisuus esille, tai monenmaalaisia eurooppalaisia artisteja on näissä tapahtumissa, tai on monella kielellä on niin kuin nämä ohjelmat ja niin edelleen. Ja sitten olikohan kaiken kaikkiaan, olisiko ollut parisenkymmentä näitä koodeja, mitä niin kuin havaitsin, ja sitten niitä vastauksia aloin koodaamaan. Ja sitten mä näiden niin kuin tämän numeraalisen datan perusteella pystyin sitten hyvin kiinnostavasti tekemään myös määrällistä analyysiä. Esimerkiksi suhteessa näiden niin kuin vastaajien niin kuin tämmöisiin demografisiin tietoihin, ja vaikka heidän ikään ja koulutukseen ja sukupuoleen liittyen. No, olennaista tämmöisessä monimenetelmäisessä tutkimuksessa on se, että siihen tutkimukseen valitut menetelmät jotenkin sopii yhteen ja sitä aineistoa on niin kuin luontevaa analysoida niillä valituilla menetelmillä ja että ne valitut menetelmät jotenkin niin kuin tuottaa yhdessä lisäarvoa siihen tutkimukseen. Et semmoinen monimenetelmäinen analyysi ei varmaankaan ole kauhean mielekäs, jos tutkija on valinnut jonkun menetelmän ja analysoi aineistoa sen menetelmän avulla ja sitten joku toisenkin menetelmä ja sitä samaa aineistoa analysoidaan sen menetelmän avulla, mutta nämä analyysit ei millään tavalla niin kuin kommunikoi keskenään. Ja silloin tällöin tämmöisiäkin tutkimuksia näkee ja silloin voi ajatella, että se menetelmien valinta ei ole tavallaan tuonut mitään lisäarvoa siihen tutkimukseen. No, katsotaan sitten seuraavaa kehää tuossa lyhyesti. Eli huomaat, että siinä on merkitty tapaustutkimus ja poikittaistutkimus ja pitkittäistutkimus. Ja nyt tähän liittyen sitten tehdään hetken päästä semmoinen pieni lyhyt keskustelutehtävä, joten nyt tarkkana, koska tämä on myös yksi niistä tämän kurssin selkeästi vaikeimmista asioista. Niin mitä sinä tarkoittaa tämmöiset tutkimusstrategiat? No, pitkittäistutkimuksessa se on sellainen tutkimuksen tekemisen tapa, jossa tutkija on kiinnostunut tutkimaan muutosta ja kehittymistä pitkän aikavälin kuluessa, niin kuin nimikin sanoo. Pitkä aikaväli voi tarkoittaa vuosia, joskus jopa vuosikymmeniä. Eli tuo strategia perustuu siihen, että tutkija on valinnut jonkun tutkimuskohteen, jota hän sitten seuraa ajan kuluessa. Pyrkii havaitsemaan jonkinlaisia muutoksia siinä kohteessa tai ilmiössä ja ehkä pohtii, että minkälaiset tekijät siihen ilmiön muutokseen vaikuttaa ja kenties minkälaisia seurauksia vaikka niin kuin näillä muutoksilla sitten on. Ja tämmöisestä pitkittäistutkimuksesta usein käytetäänkin myös nimitystä seurantatutkimus, joka kuvaa sitä myös, siis seurataan jonkun ilmiön niin kuin olemista pidempänä aikavälinä. Ja tämmöiset pitkittäistutkimusprojektit on usein aika haasteellisia sen takia, että ne vaatii tietenkin sen pitkän ajan, jonka aikana tutkija on niin sitoutunut siihen tutkimuksen tekemiseen. Ja tietenkin sitten vaatii ehkä pidemmän rahoituksenkin, että tutkija voi vaikka käyttää 10 vuotta jonkun ilmiön tutkimiseen ja seuraamiseen. Mutta vaikka aikaväli olisi tämmöinen pitkä, niin se ei tietenkään tarkoita, että tutkija sitten vasta sen 10 vuoden päästä jotain pullauttaa tutkimuksesta ulos, vaan tällöinkin tutkimuksessa usein tehdään jonkinlaisia väliraportteja tai välitutkimuksia niistä seurannan tuloksista. Ja Jyväskylähän on kuuluisa tämmöisistä pitkittäistutkimuksista. Meillähän on ollut täällä psykologian professori Lea Pulkkinen, jolle nimetty salikin on tuolla Agorassa nykyisin jo Eremita. mutta hän on kuuluisa juuri tällaisista massiivisista pitkittäistutkimuksista, joita hän tutkimusprojektinsa kanssa on, tai tutkimusryhmänsä kanssa on tehnyt tällaista lapsesta aikuiseksi projekteja, jossa samoja henkilöitä on seurattu vuosikymmeniä ja heidän niin kuin kehitystään ja kasvua tosiaan lapsesta aikuiseksi. Mutta tosiaan tämmöisessä pitkittäistutkimuksessa tuo aikaväli ei tarvitse välttämättä siis olla vuosikymmeniä tai edes vuosia. Ja kerron esimerkki nyt yhdestä tämmöisestä tutkimuksesta, joka oli kuitenkin pitkittäistutkimus, mutta jossa aikaväli oli huomattavasti lyhyempi. Ja tähän tutkimukseen tutustuin, kun olin tuossa joku aika sitten konferenssissa, jossa oli australialainen tutkija ja hän kertoi omasta tutkimuksestaan. Ja se oli hyvin, hyvin kiinnostava ja hän teki sitä tosiaan pitkittäistutkimuksena, niin kuin hän sen esitteli. Ja hän tutki siinä Kaakkois-Aasiasta Australiaan muuttaneita nuoria henkilöitä ja sitä heidän niin kuin, elämän alkua Australiassa. Ja hänellä oli siinä tarkasteluajanjaksona 6 kuukautta. Ja hän kertoi, että useat hänen kollegat olivat olleet sitä mieltä, että 6 kuukautta on aivan liian lyhyt ajanjakso, että semmoisessa ajanjaksossa ei kyllä voi tulla esiin niin kuin mitään tämmöisiä niin kuin muutoksia näiden tutkittavien henkilöiden elämässä. Mutta tämä tutkija hyvin, hyvin niin kuin vakuuttavasti kertoi, että miten se 6 kuukautta niin kuin tässä hänen tapauksessa oli itse asiassa todella merkityksellinen ajanjakso. Ja hän teki sitä seurantaa siinä tutkimuksessa siten, että hän oli tietty joukko näitä tutkittavia henkilöitä, jotka olivat tosiaan juuri muuttaneet eri Kaakkois-Aasian maista Australiaan. Ja hän heitä sitten 6 kuukauden välein tai 3 viikon välein, vähän riippuen sitten miten heille sopii, niin kävi sitten tapaamassa ja haastattelemassa. Ja hän kertoi, että miten niin kuin tosiaan muutamassa viikossakin näille kyseisille nuorille, jotka on tietenkin hyvin semmoisissa niin kuin käännöskohdassa heidän elämässään, niin oli saattanut tapahtua todella isoja asioita, vaikka ne saattaa kuulostaa hyvin pieniltä. Esimerkiksi jos joku näistä nuorista oli vaikka saanut työpaikan vaikka jossain hampurilaisravintolassa jonkun tuntihomman, niin se saattoi vaikuttaa hänen elämäänsä todella paljon ja vaikuttaa siihen koko hänen niin kuin, jotenkin siihen hapitukseen ja niin kuin olemiseen ja tavallaan niin kuin kertautua kaikessa muussa niin kuin hänen elämäänsä liittyvissä asioissa. Tai jos hän oli saanut uuden ystävän, tai jossain vaiheessa sen 6 kuukauden aikana olivat saaneet opiskelupaikan tai vaikka alkaneet seurustella tai muuttaneet vaikka sukulaisen luota tai jostain kommunista yksin asumaan johonkin uuteen asuntoon. Niin kaikilla tämmöisillä asioilla, niin kun, jotka tapahtuivat loppujen lopuksi aika lyhyellä aikavälillä, mutta oli todella iso vaikutus näihin tutkittaviin henkilöihin. Eli toisin sanoen pitkittäistutkimuksessa, jos aikaväli on niin kuin sellainen, että, tai kohde on sellainen ja sen konteksti on sellainen, että siinä lyhyemmässäkin aikavälissä tapahtuu mielenkiintoisia, merkityksellisiä asioita, niin silloin se niin kuin seuranta-aikaväli voi niin kuin hyvinkin olla niin kuin lyhyempi tai rajallisempi. Mutta tämmöisessä pitkittäistutkimuksessa niin ideana on se, että siinä niin kuin seurataan niin kuin nykyhetkessä niitä niin kuin ilmiöitä tästä niin kuin eteenpäin ja tulevaisuuteen. Et silloin jos me tutkitaan jotakin ilmiötä ja ilmiön muutosta menneisyydessä, vaikkapa Jyväskylän kaupunkikuvan muutosta 1800-luvulla, niin kyseessä ei silloin ole pitkittäistutkimus tai seurantatutkimus, vaan silloin kyseessä on ihan historiatutkimus. Tutkimme historiaa. No, katsotaan sitten seuraavaksi tuota poikittaistutkimusta. Ja sen ideana on se, että tutkitaan jotakin ilmiötä, jotakin kohdetta mahdollisimman laaja-alaisesti tiettynä, ikään kuin semmoisena niin kuin poikkileikkausajankohtana. Että jos meillä on tässä pitkittäistutkimus, niin poikittaistutkimus jotakin tiettyä ilmiökenttää tarkastelee niin kuin ikään kuin tiettynä semmoisena kulttuurisena, sosiaalisena, yhteiskunnallisena niin kuin poikkileikkaushetkenä. Ja poikittaistutkimuksessa ei siis olla kiinnostuneita tämmöisistä ajallisista muutoksista tai ajallisista jatkumoista, vaan mieluumminkin niin kuin samantapaisten ilmiöiden, tilanteiden ilmenemisestä siinä tiettynä valittuna ajankohtana. Ja usein ne ilmiöt, mitä poikkileikkaustutkimuksessa tarkastellaan, on jotenkin semmoisia niin kuin laajoja kokonaisuuksia, jotka jotenkin esiintyy ja ilmenee jotenkin laajemmin kulttuurissa ja laajemmin yhteiskunnassa. No, esimerkkinä voisi olla vaikkapa, että oltaisiin kiinnostuneita vaikka sosiaalisesta mediasta, sen käytöstä vuonna 2017. Ja miten se vaikuttaa eri aloilla tai alueilla ihmisten välisessä kommunikaatioissa, mitä se tarkoittaa vaikka koulutuksen kentällä tai politiikassa ja kulttuurissa ja niin edelleen. Mutta jotenkin otettaisiin haltuun, että mitä sosiaalinen media on nyt. Tämmöisiä laajoja poikkileikkaustutkimuksia on tehty monissa yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa, ja muutamia esimerkkejä vaikka tämmöisistä laajoista poikkileikkaustutkimuksista oli vaikka tuolla 1990-luvun laman jälkeen oli tämmöiset laman vaikutukset tutkimukset, joissa pyritettiin mahdollisimman laajasti hahmottamaan, että miten lama Suomessa on vaikuttanut suomalaiseen yhteiskuntaan. Tai vaikkapa politiikan tutkimuksessa demokratian tila nyt, missä demokratia makaa. Tai vaikkapa terveystieteissä tämmöiset kansanterveystutkimukset, miten Suomi sairastaa ja kuinka terve kansa Suomi on. Tai sitten vaikka voitaisiin ajatella vaikka lukutaitoa, josta voitaisiin lähteä tekemään tämmöistä poikkileikkaustutkimusta. Miten ihmiset lukee tai erilaisia lukutaidon muotoja, vaikka medialukutaitoa ja lukutaitoa. Miten suomalaiset lukee. Ja mä itsekin olen tehnyt tutkijakollegoiteni kanssa tämmöistä poikkileikkaustutkimusta, näin me sen sanoitimme. Tuossa aikaisemmin otin yhden esimerkin tämmöisestä belonging-käsitteen tutkimuksesta. Niin kun sitä tutkimusta teimme, niin sanoitimme sen poikkileikkaustutkimukseksi, jossa ikään kuin se poikkileikkaus meidän tapauksessa oli niin kuin tämän hetkinen kansainvälinen akateeminen kenttä ja siihen kuuluvat tieteenalat, ja me oltiin kiinnostuneita siitä, että miten tämänhetkisessä akateemisessa keskustelussa eri tieteenaloilla oikein keskustellaan tästä kyseisestä käsitteestä ja minkälaisia merkityksiä sille käsitteelle annetaan. No, sitten tapaustutkimus. Ja siitä ollaan jo jonkun verran tuossa aikaisemmin keskusteltu. Mutta siinä tarkoituksena on siis tutkia syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai jotenkin ilmiökokonaisuutta. Ja tietenkin se tutkittava tapaus voi olla hyvin, hyvin monenlainen, mutta ajatuksena kuitenkin tapaustutkimuksessa on se, että me voidaan jotenkin rajata, että no tässä se on se tapaus ja niin kuin nämä asiat kuuluu tähän yhteen tapaukseen. Ja sitten siitä valituista tapauksesta pyritään tuottamaan mahdollisimman yksityiskohtaista, mahdollisimman intensiivistä tietoa. Ja tällainen tapaustutkimus ei siis pyri yleistettävyyteen, ei voida ajatella tai tutkimuksessa sanoa, että jos me tätä tapausta tutkittiin, niin sitten näissä kaikissa muissakin mahdollisissa muissa tapauksissa jotenkin olisi niin kuin samanlaiset asiat keskeisiä, mutta tietenkin tapaustutkimuksessa myös on tavoitteena, että jotenkin niin kuin sillä sen tapauksen tutkimisella on jotakin semmoista niin kuin laajempaa merkitystä, laajempaa sosiokulttuurista, ehkä yhteiskunnallista merkitystä, minkä takia juuri tätä kyseistä tapausta on kiinnostava siis näin syvällisesti tarkastella. No, voitaisiin ottaa vaikka esimerkkinä, vaikkapa oltaisiin kiinnostuneita jostain lähiöstä, jota mediassa kutsutaan ongelmalähiöksi. ja tutkija voisi olla kiinnostunut, että no minkälainen tämä kyseinen lähiö sitten oikein on ja mitä ne on ne ongelmat tässä kyseisessä lähiössä. Ja sitten tutkija voisi lähteä analysoimaan hyvin yksityiskohtaisesti sitä kyseistä lähiötä, minkälaisia ihmisiä siellä asuu ja minkälainen vaikka elinkeinorakenne, tai onko siellä jotain kauppoja, yrityksiä, palveluja, minkälainen niin kuin tämmöinen niin kaupunkirakenteellinen ympäristö se on, minkälainen fyysinen tila se kyseinen lähiö on ja mitä siellä asuvat ihmiset niin kuin tuumaa siitä omasta lähiöstään ja mitä he näkee keskeisiksi ongelmiksi siellä lähiössä ja miten siitä vaikka mediassa kirjoitetaan siitä kyseisestä lähiöstä. Ja näin tutkija voisi ehkä hahmottaa joitakin semmoisia kiinnostavia probleemoja ja kenties yrittää niin kuin löytää sitten ratkaisujakin, että millä tavalla esimerkiksi tämä kyseisen lähiö vaikka siihen liittyvät ja tunnistetut ongelmat voitaisiin ratkaista. Mutta tietenkään tutkija ei voisi, kun hän on tutkinut vain tätä yhtä lähiötä, niin voisi sitten lähteä sanomaan, että no nämä samat ratkaisut sit käy johonkin toiseenkin lähiöön. Mutta tietenkin voisi ajatella, että no siinä on niin kuin mahdollisuus, että ne käy, mutta tietenkään ei voi väittää, että näin on. Mutta sitten jos tutkija haluaisi vähän laajentaa sitä tutkimusta, niin sitten hän voisi valita vaikka pari, kolme muutakin lähiötä, jotka on mainittu jotenkin ongelmallisiksi ja tehdä sitten samanlaisen tutkimuksen myös niissä, jolloin sitten ehkä ne tutkijan esittämät ratkaisut voisi ajatella, että niissä on ehkä sitten vähän, niin kuin, no, vähän tukevammalla pohjalla kuin vain sen yhden tapauksen tutkimisen kautta. Ja tosiaan tapaustutkimuksessa joskus niin kuin englannista lainaten puhutaan myös caseista ja voidaan sanoa, että mun tutkimuksessa oli nämä caseit. Itse esimerkiksi omassa tutkimuksessani tässä kulttuuripääkaupunkitutkimuksessa niin oli kolme kaupunkitapausta, joita sitten siinä tutkimuksessa tutkin. Ja silloin kun tapaustutkimuksessa tutkija on valinnut jonkun tietyn tapauksen tai jotain tiettyjä tapauksia, niin se tutkimuksen niin kun perusidea on se, että tutkija tietenkin niin kun jostain syystä on valinnut juuri nämä tapaukset ja sitten tutkijan täytyy perustella siinä tutkimuksessa, että no miksi nämä tapaukset on tähän tutkimukseen valittu. Ja syyt on mielellään joitakin muitakin kuin tutkimusteknisiä, että ne nyt oli helppoja tai tunnen ne kohteet. No hei, sitten pidetään semmoinen pieni porinapiiri ja voitaisiin tehdä sillä tavalla, että vaikka ensin pareittain keskustellaan muutama minuutti niin, että keksitte semmoiset aivan lyhkäiset, niin kuin tässä on esittänyt, aivan lyhkäiset konkreettiset esimerkit nyt sitten meidän alueelta. Voi nyt näin hyvin laajasti ajatella, että mitä on taiteen ja mitä on kulttuurin tutkimus. Niin tämmöiset lyhyet esimerkit, että minkälainen voisi olla poikittaistutkimus tai pitkittäistutkimus, poikittaistutkimus ja tapaustutkimus. Ja sitten poimitaan aina kustakin joku esimerkki ja puhutaan niistä sitten yhdessä. Mutta voisi aloittaa vaikka sillä tavalla, että kaikista tulee joku esimerkki, niin jossain siellä takariviissä, sinäkin vaikka kuulut vielä takariviin, niin voisitte keskustella tai aloittaa esimerkkien pohtimisen tuosta pitkittäistutkimuksesta ja jossain siinä keskellä, niin aloittakaa tuosta poikittaistutkimuksesta ja vaikka tässä ensimmäistä kaksi riviä tai mitenkä ottaisiin vaikka no jotenkin tässä edessä, niin aloittakaa tuosta tapaustutkimuksesta ja sitten kun saatte yhden esimerkin mietittyä, niin sitten voitte siirtyä seuraavaan, mutta saataisiin kaikista niin joku esimerkki sit, kun yhdessä keskustellaan. Ja käytetään tähän aika lyhkäisesti vaikka semmoinen 5 minuuttia ja sitten puretaan tehtävä. Hei, mä luulen, että kaikki on varmaan saanut ainakin yhden esimerkin mietittyä, niin lähdetään pikkuhiljaa käymään läpi vähän, minkälaisia esimerkkejä mietitte näistä kuustakin. Onko kaikki kerennyt yhden jo suurin piirtein miettiä pakettiin? Sielläkin, eikö vaan? Okei, no hei, lähdetään käymään läpi. Jos otetaan näistä jokaisesta yksi esimerkki, että minkälaisia esimerkkejä löysitte, niin lähdetään vaikka sieltä pitkittäistutkimuksesta. Kerkesittekö miettiä jonkun esimerkin siitä? Kerkesittekö te? Tosi hyvä esimerkki. Voisi vaikka tehdä haastatteluja tietyn aikajakson välein aina samoille ihmisille. Joo, hyvä. No, otetaan esimerkki sitten poikittaistutkimuksesta ja ketkä kerkesi miettiä sitä? Kerkesikö kukaan miettiä? Ole hyvä. Ai TT, anteeksi. Okei. No kuka kerkesi? No niin, okei, hyvä.
Meillä oli aika hauska, että kun nyt on lihatalohaku, ja miten se vaikuttaa, ja miten se tulee esimerkiksi mediassa. Lihatalohaku, miten se tulee esiin mediassa, ihmisten käytöksessä, ostokäytöksessä ja muissa tilanteissa?
Joo, tosi hauska ja ajankohtainen ja hyvä mainiota. No entä siitä tapaustutkimus, ehkä kaikista helpoin, mitenkäs tässä herrat edessä?
Valitaan yksi teo tai joku
kirjallinen kantilta, niin se on kaikista yleensä. Totta. Joo, valitaan yksi. Joo, kyllä. Tätäs vielä toinen. Eli esimerkiksi noutaiteakulttuurin tutkimuksessa aika usein valitaan joku tietty taideteos. Tutkitaan sitä tiettyä taideteosta eri kanteilta mahdollisimman syvällisesti.
Haluan kysyä, että olin sellaisessa tutkimuksessa, että jossa tutkittiin niin kuin nuoria aikuisia, joilla oli ollut puhumaan ja automaattisena häiriöitä lapsena, mutta sen periaatteessa ollut pitkittäistutkimus, koska minua ei tutkittu sillä lapsena, vaan tutkittiin vain niin aikuisena, mutta se ei myöskään ollut tapaustutkimus, koska ei ennen pelkästään minua tutkinut.
Joo. No tuo oli itse asiassa äärimmäisen hyvä kysymys siinä mielessä, että tietenkään niin kuin tämä kyseinen kehä tässä mehussa niin ei tarkoita, että kaikki tutkimukset pitäisi voida jotenkin laittaa johonkin näistä kolmesta, vaan on tutkimuksia, jotka on selkeästi tai selkeämmin jotakin ja sitten ehkä ei oikein mitään niistä. Tai sitten, että niissä on piirteitä ehkä voi olla muutamasta, mutta ne ei ole niin kuin ikään kuin semmoisia, että kaikki kategorisoituisi niin kuin näihin johonkin näistä kolmesta ja olisi vaan niin kuin jotakin niistä. Et varmaan tuossa sun tapauksessa oli tämmöisestä kyse.
Se on niin kuin ihan ok, että niin kuin ne ei ole kategorisoituja.
Kyllä, ja ehkä tuota mehuportaalia ja noita kehiä kannattaa muutenkin ajatella sillä tavalla, että on paljon erilaisia tutkimusvaihtoehtoja, jotka ei ole merkitty tuonne kehille. Eli sinne on koottu vain semmoisia niin kuin tyypillisiä esimerkkejä ja semmoisia, mitä niin kuin, tavallaan semmoisia käsitteitä, mistä olisi tutkimuksessa hyvä olla tietoinen. Mutta tutkimuksen kirjohan on todella laaja ja sinne mahtuu jos jonkinlaista tutkimusta, jos jonkinlaisia menetelmiä ja uusia menetelmiä kehitetään koko ajan.
Hyvä tietää, koska no, mä olen samantyyppisen kurssi. Näytin tässä ammattikorkean puolella ja siellä tuli vähän sellainen fiilis, että siinä on pakko olla joku noista. Se oli hirveä hikoilu, kun nyt on pakko olla tää ja tää ja
joo.
Just tuli semmoista laista laittaa tyttyjä peräkkäin.
Joo. Missään tapauksessa ei kannata hikoilla, vaan ehkä ajatella niin, että mikä on se tutkimusaihe ja mitä siltä kysyy. Ja sitten niin kuin alkaa miettimään, että onko se jotain näistä. Jos se on jotain näistä, niin sitten tietenkin se niin kuin on syytä siinä omassa tutkimusraportissa, tutkimustekstissä niin kuin ottaa keskustelua. Mutta jos se ei ole mitään niistä, niin sitten vaan kertoo muuten, että miten se tutkimus on tehty, millä tavoin siinä tuotetaan tietoa siitä valitustutkimuskohteesta. Hyvä. No hei, sitten teidän kotitehtävään. Ja kävin katsomassa jo tuolta Optimasta, niin sinnehän olitte, tai hyvin moni oli käynyt jo tekemässä sen kiireellisen osionkin tästä kotitehtävästä. Ja tässähän piti valita niitä artikkeleita, tai yksi artikkeli, ja sitten sen mukaan, että miten se toteuttaa tai istuu näihin tiettyihin tutkimusstrategioihin. Ja olette varmaan jokainen on käynyt valitsemassa artikkelin ja toivon mukaan sen jo lukenutkin. Niin mä katson kelloa tässä välissä, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että taas vaikka pareittain käytetään vaikka 5 minuuttia siihen, että kerrotte parillenne ihan lyhyesti, että mikä teidän artikkeli oli ja mikä siinä oli tuo strategia ja miten se siinä niin kuin toteutui. Toisin sanoen ei tarvitse alkaa ummittelemaan, että referoimaan, että mitä siinä artikkelissa oli, vaan nyt keskittyen juuri tuohon kyseiseen tutkimusstrategiaan, joka oli siinä se valintaperuste sille teidän artikkelille. Ja nostetaan sitten jokaisesta näistä vaikka yksi esimerkki samalla tavalla lyhyesti esiin. Okei, no mutta sulla on varmaan saattaa olla pari, joka ehkä on tehnyt, niin sitten sun pari vaan kertoo sulle ja sä kuuntelet. Ja vastaavasti, jos teillä on, älkää kaksi sellaista tai kolme sellaista, jotka ette ole tehneet tätä tehtävää, niin älkää muodostako te ryhmää tai paria, vaan yrittäkää löytää sellainen pari, joka olisi tämän kotitehtävän jo tehnyt. Käykö näin? Niin käytetään tähän muutama minuutti tai 5 minuuttia, niin saatte keskenänne keskustella niistä teidän omista artikkeleista ja niistä valinnoista. Okei, hei, nyt te olette saaneet jo vähän keskustella keskenään, että minkälaisia ne teidän valitsemat artikkelinne oli, niin voitaisiin nyt laajentaa keskustelua sillä tavalla, että keskustellaan vähän kaikki yhdessä ja katsotaan vähän, että minkälaisia semmoisia tyypillisiä piirteitä näihin kuhunkin strategiaan oikein liittyy ja minkälaisia tutkimuksen tekemisen tapoja noin yleisesti nämä kyseiset strategiat on. Niin lähdetään käymään yhdessä läpi näitä strategioita. Ja tuossa on ensimmäisenä etnografinen tutkimus. Jonkin verran me ollaan etnografisesta havainnoinnista täällä jo puhuttukin. Ketkä valitsi tämän strategian mukaisen artikkelin? Oliko kellään täällä? Sulla oli. No kerrotko lyhyesti, miten sä sen, kun olet lukenut nyt sen artikkelin ja tutustunut tuohon Mehu-portaaliin, niin minkälainen tutkimusstrategia etnografinen tutkimus on?
No, siis mulla oli semmoinen aihe, että se käsitellyt, tai niin kuin tämä tutkija oli käsitellyt kuolema-aihetta, ja sitten eutanasiaa, ja miten se näkyy niin kuin, eri näkökulmista, että siinä oli haastateltu niin kuin ihmisiä, jotka työskentelee niin kuin, sosiaalialalla. Heidän näkökulmaa sitten oli uskontotieteellistä näkökulmaa, ja sitten tämmöistä ihan niin ja sitten siinä oli haastatteluja ja sitten siinä oli ihan minkälaista yleistä keskustelua herättää ja miten sitä niin kuin puhutaan ja minkälaisia niin kuin, käsitteitä siitä käytetään.
Joo. Oliko tutkija oli ilmeisesti, kun hänellä haastateltavia, niin hän tekikö hän muuta kuin haastatteli heitä vai oliko hän jotenkin niin kuin tapas varmaan heitä, seurasko hän jotenkin sitä heidän niin kuin toimintaa tämän aiheen ympärillä vai perustuuko se haastatteluihin?
Mun mielestä oli suurimmaksi osaksi niitä haastatteluja. Joo. Mä sanoin ihan varmaan, että miten näitä tietoja kerättiin sitten siitä niin kuin, siitä yleisestä keskustelusta. Että oliko siinä sitten jotain tiettyjä.
Mutta juuri näin tyypillistä etnografiselle tutkimukselle, että on ilmiö, jota tutkija lähestyy hyvin niin kuin, jotenkin sitä, niin kuin ihmisiä, jotka siihen kyseiseen ilmiöön liittyy. Ja juuri haastattelut on hyvin tyypillinen tutkimuksen tekemisen tapa. Usein myös havainnoidaan tai muuten kerätään siihen aihepiiriin liittyvää aineistoa, jonka perusteella sitten tutkija pystyy muodostamaan siitä aihepiiristä erilaisia tulkintoja. Hyvä. Entäs toimintatutkimus? Oliko kellään toimintatutkimus? No, otetaan sut. Hyvä.
Tässä oli tavoitteena edistää tasa-arvoa työpaikalla. Tutkija oli lähtenyt haastattelemaan työpaikkoja ja keskittynyt erityisesti kielen käyttöön työpaikoilla, että millä tavalla näitä tasa-arvoasioita käsitellään.
Ja
sitten lopulta siinä tässä tutkimuksessa ei mun mielestä ollut mitään kauhean konkreettisia muutosehdotuksia.
Okei. Mitenkäs sun, sä kans viittasit, minkälainen toimintatutkimus sun kohdalla oli?
Semmoinen, että oikein käsitteli enemmän tutkijan eri rooleja toimintatutkimuksia aikana, että tämä alusilanteen raportaaminen, sitten interventiosuunnittelu, minkälaiseen muutokseen tähdetään siinä interventiossa ja sitten tavallaan sen analysointi ja saavutetaan se muutos, mitä haluttiin.
Itse asiassa tuo kuvaa todella hyvin sitä, että mitä niin kuin, toimintatutkimuksessa on kyse. Eli tosiaan niin kuin sä sanoit, että on lähtötilanteen kartoitus ja sitten sä mainitsit, että tehdään suunnitelma, interventio. Sitten havainnoidaan, että miten se interventio, minkälaisia vaikutuksia sillä kenties on ja sitten arvioidaan, että no, tultiinko niihin tuloksiin, mihin siellä niin kuin alkuagendassa oli ajateltu, että tullaan, niin sitten usein on just tämmöisiä hyvin konkreettisia muutos- tai kehitysideoita, jotka nyt ehkä sun tapauksessa ei ollut sitten valtavan niin kuin mullistavia konkreettisia, mutta että toimintatutkimuksessa tähän niin kuin pyritään kehittämään jotakin kohdetta, jossa nähdään jonkinlaisia ongelmia tai jotenkin vaikuttamaan siihen kohteeseen sitä kehittävästi ja parantavasti. Hyvä. No, entäs kokeellinen tutkimus? Oliko kellään kokeellinen tutkimus? Eikö kellään? Ei. No onko kukaan ollut koskaan koehenkilönä missään tutkimuksessa, jossa on ollut tämmöinen koeasetelma? Ei. No sitten siinä tapauksessa seuraavan kerran, kun sähköpostiin ne kilahtaa viesti, että tervetuloa koehenkilöksi tutkimukseen, niin menkääpä ihan mielenkiinnosta. Mä oon itsekin ollut muutaman kerran ihan mielenkiinnosta koehenkilönä, koska se on hirveän opettavaista myös itselle seurata, että miten tämmöinen niin kuin koe tapahtuu. Ja kokeilevassa tutkimuksessa ideana on se, että tutkija on hahmottanut jonkun tutkimusongelman, johon hän pyrkii vastaamaan koetilanteen kautta. Tai niin kuin ratkaisemaan sen ongelman tai löytämään vastauksia koetilanteen kautta. Ja tietenkin tämmöisissä niin kuin teknisissä ja luonnontieteellisissä oppiaineissa nämä koetilanteet on hyvin tämmöisiä laboratiivisia, mutta kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin on tämmöisiä kvasikokeellisia koetilanteita, koska me emme voi kontrolloida kaikkia ihmisen tekemisiä koetilanteissa, mutta tietenkin jossain luonnontieteessä voidaan niin kuin hyvinkin kontrolloida, että miten jotkut molekyylit siellä reagoi.
Joo. Niin, mä en tiedä, olisiko kokeessa. Tutkimuksessa mä olin tullut laitettiin semmoisen koppiin, jossa kuulosti, että semmoinen kakkosäli käteen. Sieltä kuuluu lauseita, mutta painaa, että jos on oikein suomen kieltä tai
jotain. Joo. Todennäköisesti tutkijalla oli siinä niin kuin hyvin tarkkaan mietitty, minkälainen koetilanne tehdään, mutta välttämättä niitä kaikkia, että miksi tutkijat on jonkinlaisen koetilanteen luoneet, niin niitä ei välttämättä siihen tilanteeseen osallistuvalle tarvitse kertoa, mutta tietenkin se, että mitä siinä koetilanteessa tapahtuu ja mikä tämä tutkimus on, mihin sillä pyritään, mutta tietenkään niin kuin kaikkia yksityiskohtia siitä niin kuin tekniikasta, vaikka ei niin kuin tarvitse yksityiskohtaisesti tutkittaville kertoa. Mut joo, no meillähän tuolla musiikissa tehdään tosi paljon tällaisia kokeellisia tutkimuksia ja itsellänkin yksi väitöskirjaohjattava, joka tekee osana tutkimusryhmää niin kuin musiikin ja taiteen vastaanottoon liittyvää tutkimusta, jossa sovelletaan aivotutkimusta ja niin kuin aivojen reagointia, kun koehenkilöt kuulee erilaista itselleen mieluisaa musiikkia tai katsoo itselleen mieluisia kuvia. No sitten vertaileva tutkimus. Oliko kellään vertaileva tutkimus? Oliko sulla? Joo. Kerrotko vähän, että minkälaista vertailua siinä sun tapauksessa oli ja mitä tämmöinen vertaileva tutkimus oikein tarkoittaa? Joo, hyvä. Varmaan tuossa niin kuin sanoit, niin kuin vertailevan tutkimuksen niin kuin haasteet on juuri siinä, että ne kohteet, mitä vertaillaan, ne on niin kuin vertailukelpoisia. Ne on jollain tavalla yhteismitallisia. Ja silloin, kun lähdetään tekemään vertailevaa tutkimusta, niin tutkijan pitääkin tarkasti miettiä, että onko ne kohteet, mitä hän valitsee vertailuun, niin onko ne niin kuin mielekkäästi vertailtavissa. Et jos vertailtaisiin vaikka ihmisryhmiä ja tutkija on miettinyt, että no vertailenpa tässä vaikka miesvastaajia ja naisvastaajia ja sitten otan vaikka eläkeläiset tänne mukaan, niin sit voisi miettiä, että no, onko nämä nyt niin kuin yhteismitallisia, onko tämä tämmöinen vertailu näiden ryhmien välillä jotenkin mielekäs. Tai jos on vaikka maavertailu, niin kuin tuossa sun tapauksessa oli, niin jos meillä olisi dataa vaikka Suomesta ja Ruotsista ja Italiasta ja sitten meillä olisi vaikka semmoinen niin kuin samanlainen data, mutta se koskeekin vaikka vaan Barcelonaa. Niin sitten voisi miettiä, että onko tämmöinen vertailu mielekäs, kun siinä on kolme maata ja kaupunki, vaikka muuten se niin kuin data olisi niin kuin samalla tavalla ja saman logiikan mukaan kerätty. Mutta joo, hyvä esimerkki. No entäs sitten historiatutkimus? Oliko kellään historiatutkimus? Ei.
Suomen sotalapsia ja miten niiden historiaa niin Suomea kasvattajan kuten aikana ja sen jälkeen.
Joo.
Minkälaisia niin kuin yhteiskunnallisia voimia siinä on ollut taustalla ja sitten niin kuin yksilön ja yhteiskunnallisuuden
tahtona. Miten siinä sun artikkelissa, minkälaisia lähteitä siinä oli?
Minkälaisia lähteitä siinä oli? Mä uskon, että siinä on haastatteluja ainakin, koska siinä puhuttiin just sitä, että suurin osa niistä tutkittavista lapsista on elossa.
Joo.
Oletin, että on haastatteluja.
Joo. Sehän, hyvä. Kiitos. Useinhan tämmöisessä historiatutkimuksessa, jos tutkitaan jotakin semmoista menneisyyden ilmiötä, josta niin kuin esimerkiksi ei ole mahdollista tehdä haastatteluja tai ei ole muuta tämmöistä niin kuin henkilöihin, niin kuin, että voitaisiin tavoittaa niitä kyseisiä henkilöitä, jotka tähän kyseiseen aikakauteen ja tutkimuskohteeseen liittyy, niin sitten lähteet on tietenkin historiallisia lähteitä. Aikaisempia tutkimuksia, ehkä arkistolähteitä ja tämmöisen historiatutkimuksen ehkä semmoinen tyypillinen tutkimuksen tekotapa on yksinkertaisesti tutkijan niin kuin lähdekriittinen asenne niihin lähteisiin, mitä hänellä tästä aiheesta on käytettävissä. Eli niin kuin lähdekritiikki on tavallaan se, minkä kautta tutkija pystyy niin kuin menneisyydessä tapahtuneen ilmiön niin kuin sitä tapahtumakulkua ja siihen liittyviä merkityksiä hahmottamaan. Ja se lähdekritiikki tarkoittaa sitä, että tutkijan pitää miettiä, että niin kuin, mitkä lähteet on relevantteja, missä lähteissä on hänen tutkimuksensa kannalta tärkeää tietoa. Onko joitakin sellaisia lähteitä, joissa oleva tieto ehkä ei vaikka pidä paikkaansa tai on jotenkin yksipuolista. Tietenkin tämän tyyppistä lähdekritiikkiä meidän kaikkien pitää tehdä niin koko ajan, kun me teemme tutkimusta ja luemme tutkimuskirjallisuutta, mutta tämmöisessä historiatutkimuksessa niin kuin tämän tyyppinen niin kuin lähteiden käsittelytapa ja tulkitsemistapa on aivan olennainen. No, sitten vielä viimeiseksi Söövi. Ja oliko täällä Söövi-tutkimusta, kuka on valinnut artikkelinsa? Joo, ole hyvä.
Joo, mulla on siis semmoinen tutkimuksessa tavallaan jo valmiina ollut tämä kyselyaineisto kerätty ja sitten tavallaan tämä aineisto on täydentänyt tällä teemahaastattelulla ja tämä käsitteli niin kuin köyhyyttä ja sitä, että miten ihmiset kokee köyhyyden, millaisia merkityksiä köyhyyden aikaan.
Joo. Kuinka laaja siinä oli tämä Söövi-aineisto? Noin suurin piirtein muistatko, oliko se mittava vai suppeampi?
En muista kyllä sitä, että kyllä se on käsittäisi niin suhteellisen mittava oli.
Joo.
Tämä oli niin kuin aikaisemmin tehty, aineistolla niin kuin, tutkimus, jota sitten tavallaan niin kuin, tällä hetkellä pyrittiin käytetään.
Joo. Ja tosiaan tuossa Söövissähän perusajatuksena usein onkin se, että on tämmöisiä niin kuin laajoja vaikka kyselyaineistoja tai hyvin laajoja haastatteluaineistoja, jossa on saatettu kysyä vaikka tuhansiltakin ihmisiltä samoihin kysymyksiin vastauksia. Ja usein tämmöiset aineistot ja kyselyt voi tosiaan olla semmoisia, että se niin kuin aineisto, mitä ne tuottaa, niin niitä voisit hyödyntää hyvinkin monenlaisissa tutkimuksissa ja on paljon semmoisia laajoja kyselyaineistoja, jotka onkin ihan vapaasti vaikka netissä tutkijoiden käytettävissä, vaikka joku European Value Survey tai joku eurobarometri, jossa kysytään eri maista niin kuin tiettyyn ajanjaksojen välein niin kuin hyvin kattavasti, jos jonkinlaisia kysymyksiä. Ja sitten tutkijat voi sieltä valikoida vaikka, että okei, olen kiinnostunut tästä teemasta, ja kappas vaan tuolla eurobarometrissa näyttää olevan niin kuin just tähän aihepiiriin liittyviä kiinnostavia kysymyksiä, joita on niin kuin kysytty useissa maissa niin kuin tuhansilta ihmisiltä, niin hyvin voi hyödyntää osana sit omaa tutkimusta, vaikka osana jotain muuta aineistoa, jota omassa tutkimuksessaan hyödyntää. Mutta tosiaan tämmöinen niin kuin laajuus on tuon Sövin idea, ja se, että sitä voidaan sitten yleistää niitä kyselyn tai laaja haastattelu aineiston vastauksia sitten koskemaan tätä koko laajaa perusjoukkoa.
Ei tarvitse vaan toisten tutkimuksen pohjalta, mutta siis tästä tuli vaan esille, että se Sövi niin vääristi tavallaan tulosta. Oli kysymys siitä, että miten niin kuin ihmiset käyttää kulttuuria. Ja sitten sieltä oli valittu isosta joukosta, kyselytymyksen joukosta 28, joka haastateltiin. Ja yksi oli ollut tyyppi, joka ei siis sanoi, että hän ei käy mitään kulttuuria paljastu, että hän kuitenkin laulaa myös sääntöstä.
Joo. Toi on varmaan tämmöisten niin kuin kyselytutkimuksen ylipäänsä ongelma, tästä vähän puhuttiinkin silloin, kun puhuttiin kyselytutkimuksesta, että kun niiden kysymysten siinä kyselyssä pitäisi olla jotenkin niin semmoisia yksinkertaisia, että jokainen, joka vastaa, niin kuin tietää, että mitä sillä kysymyksellä haetaan. Ja vaikka tämmöiset abstraktit kysymykset, vaikka että miten kulutat kulttuuria, niin jotenkin niin voi ymmärtää niin monella tavalla, että onko se sitä, että vaikka just harrastaa musiikkia tai ajatteleeko joku, että kulttuurin kuluttaminen on sitä, että vaikka tosiaan katsoo Emmertaleja kotosallaan tai kutoo. Jollekin muulle se kulttuuriharrastaminen voi tarkoittaa tätä hyvin korkeakulttuurista. Toisin sanoen silloin kysymys on aika niin kuin kyselytutkimuksen kysymyksenä hyvin epämääräinen. Ja silloin tämmöisiä niin kuin söövivääristymiä voi helposti tulla. Joo. Mutta sitten tämän kaltaisiin niin kuin ongelmiin on itse asiassa aika monesti konferenssiesitelmissä törmännyt, kun ihmiset, jotka tekee vaikka jotain tämmöistä niin kuin tilastollista tutkimusta ihmisten niin kuin kulttuurisista mieltymyksistä tai jostain vastaavasti, niin ne on niin abstrakteja ja monimerkityksellisiä, että niistä voi olla todella hankala kyllä vetää jotakin tämmöistä niin kuin tilastollisia johtopäätöksiä, koska käsitteet voidaan ymmärtää niin monella tavalla, että silloin ehkä kuitenkin jonkinlainen niin kuin laadullinen lähestymistapa voisi niin kuin antaa paremman kuvan, että mistä niin kuin tämmöisissä vaikka just harrastuneisuudessa tai kulttuurissa mieltymyksissä on oikein kyse. Joo. Joo, eli tosiaan silloin jossain vaiheessa, kun esittelin näitä tehtäviä silloin ihan ensimmäisellä luennolla, niin oli puhetta siitä, että näitä kyseisiä strategioita ei nyt tämän tarkemmin tällä kurssilla käydä läpi. Että tämä nyt ihan on teidän oman itseopiskelun varassa ja näiden kotitehtävien varassa. Ja tietenkin toivon, että sitten käytte lukemassa sieltä Optimassa myös kaikkien muiden opiskelijoiden kuvailut niistä heidän valitsemistaan artikkeleista. Ja sitten tosiaan ton mehun kautta perehdytte näihin tarkemmin. Mutta sitten näistä muistahan on tavalla tai toisella näillä muilla luennoilla käyty joko vähän vähemmän tai enemmän tarkemmin asioita läpi, niin siksi valikoiduin näin. No varmaan sitten siinä vaiheessa, kun on se kirjallinen henkilökohtainen tehtävä vai millä nimellä sen nimesi, niin kun se on palautettu ja on siitä antanut sitten semmoisen koko kurssia koskeva ryhmäpalautte, niin sitten kuittaan, että kurssi on niin kuin tehty, niin sitten poistan teidät sieltä Optimasta. Ennen joulukuun puoliväliä kannattaa käydä sitten lukemassa ne muiden vastaukset sieltä. Mutta tosiaan deadlinehan sen kotitehtävän kirjallisen osuuden tekemiseen oli ensi keskiviikkona. Eli toivon, että siihen mennessä kaikki käy sitten kirjoittamassa sen oman artikkelin esittelyn sinne. Okei, mutta pidetään nyt puolen tunnin tauko, eli jatketaan tuossa niin kuin 17 yli.